wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Rezki Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati pula para peserta kajian rutin muslimah atau karumah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana syafaat beliau kita nanti-nantikan kelak di yaumul kiamah nanti. Baik, perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibersamai oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Rezki Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Acara yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita buka acara pengajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Rezki Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Rezki Hafizahullahu Ta'ala kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para akhwat dan para pemirsa, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab syarah hadis Jibril fi Ta'limiddin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullah Ta'ala. Setelah kita libur di bulan yang lalu, langsung saja kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita masih di dalam pembahasan tentang rukun iman, bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, Nabi ditanya tentang iman, maka Nabi SAW menjawab dengan 6 rukun iman. Inilah yang sedang kita bahas satu persatu. Kita membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullah Ta'ala wa ra'ahu. Semoga Allah memanjangkan usianya Syekh Abdul Muhsin dan semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada beliau, karena yang kita dengar Syekh Abdul Muhsin sekarang semakin menurun kondisinya. Ya, makanya putra beliau yaitu Syekh Abdul Razak ketika diundang oleh para ustaz kita Syekh Abdul Razak supaya datang kembali ke Indonesia, maka salah satu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, beliau tidak bisa datang ke Indonesia karena harus merawat bapak beliau yaitu Syekh Abdul Muhsin yang bukunya sedang kita baca sekarang ini. Maka kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memanjangkan usia Syekh Abdul Muhsin dan Allah memberkahi usia beliau dan senantiasa beliau diberikan kemudahan untuk menyampaikan ilmu kepada umat Islam. Kita akan lanjutkan penjelasan beliau terkait iman terhadap kitab. Sudah kita baca iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Sekarang kita akan lanjutkan iman kepada kitab di halaman 29. Kata penulis Hafizullah Ta'ala wa ra'ahu, as-salisatu al-imanu bil-kutubi. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab, yaitu dengan bentuk at-tasdiqu wal-iqraru, membenarkan dan menetapkan, mengikrarkan. Bikulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulin min rusulihi. kita yang namanya beriman terhadap kitab-kitab membenarkan dan mengikrarkan setiap kitab yang telah Allah turunkan kepada salah seorang rasul dari para rasul yang telah Allah utus. Wa taqada annaha haqqun, dan kita mengimaninya bahwasanya yang namanya kitab tersebut benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha munazzalatun, yang namanya kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluqatin, dan kita wajib beriman juga seluruh kitab Allah itu bukanlah makhluk. Itu bukan makhluk Allah, namun adalah kalamullah. Wa annaha mustamilatun ala ma fihi sa'adatun man unzilat ilaihim, di dalam kitab-kitab tersebut terdapat hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan bagi siapa saja yang menerima kitab tersebut. Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad, maka di dalam Al-Quran tersebut terdapat hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan bagi umat Muhammad. Maksudnya seperti itu. Ketika Taurat diturunkan kepada Bani Israel, maka di dalam Taurat tersebut terdapat hal-hal yang bisa mengantarkan Bani Israel kepada kebahagiaan. Wa anna man akhaza biha salima wa zafira, barang siapa yang dia mengambil kitab tersebut, berpegang teguh dengan kitab tersebut, maka dia akan selamat dan dia akan berhasil. Wa man a'rada 'anha khaba wa khasira, dan sebaliknya barang siapa yang berpaling dari kitab tersebut, maka dia akan merugi dan akan menjadi orang yang gagal. Wa min hadhil kutub ma summiya fil qur'ani, sebagian dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ada yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Qur'an, disebutkan namanya apa. Wa minha ma lam yusamma, sebagian dari kitab tersebut juga tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinamakan, tidak dijelaskan namanya kepada kita. Ya, sebagaimana para rasul. Para rasul jumlahnya sangat banyak, yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagian. Sebagian rasul kita tidak tahu namanya. Maka demikian juga dengan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Wallazi summiya minha fil Qur'an, di antara kitab-kitab yang telah Allah berikan namanya di dalam Al-Qur'an ada beberapa. Yang pertama At-Tawratu, Taurat. Yang kedua Al-Injil. Yang ketiga Az-Zabur. Yang keempat Suhufu Ibrahim, suhufnya Ibrahim, lembaran-lembarannya Ibrahim. Yang kelima adalah suhufnya Musa, lembaran-lembarannya Musa. Maka terkait lembaran-lembaran Musa ada khilaf di kalangan para ulama, suhuf Musa ini sama atau tidak dengan Taurat. Allah sebutkan tentang suhuf Ibrahim. Suhuf artinya lembaran-lembaran, sama dengan kitab. Ada lembaran Ibrahim, ada lembaran-lembarannya Musa. Maka suhuf Musa ini sama tidak dengan Taurat. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan suhuf Musa sama dengan Taurat, sehingga Allah sebut suhuf Musa ini nama lain untuk Taurat. Ini pendapat pertama sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat suhuf Musa itu merupakan bagian dari Taurat. Bagian, tidak sama persis namun bagian, ada irisannya. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat ini sesuatu yang berbeda. Taurat untuk Bani Israel, suhuf Musa itu khusus untuk Musa. Ya, ala kulli hal wallahu alam, saya tidak tahu pendapat mana yang lebih kuat, namun ada tiga pendapat ini. Namun yang jelas ala kulli hal wajib bagi kita untuk beriman kepada Taurat, kepada suhuf Musa. Ya, Allah sebutkan kedua-duanya, perkara ini wujudnya sama ataukah tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syabdul Muhsin, wa qad jaa'a dzikru suhufi Ibrahim wa Musa fi mawdi'aini min al-Qur'an. Penyebutan tentang suhuf Ibrahim dan suhuf Musa itu Allah sebutkan di dua tempat di dalam Al-Quran. Fi suratai An-Najmi wal-A'la, Allah sebutkan tentang suhuf Ibrahim dan suhuf Musa tersebut dalam surat An-Najm dan juga surat Al-A'la. Suhuf Ibrahim wa Musa dalam surat Al-A'la. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Najm tentang dua suhuf ini. Wa zaburu Dawuda ja'a fil Quran fi mawdi'in. Begitu juga dengan Zabur, Allah sebutkan Zabur di dalam Al-Quran di dua tempat, fin nisa wal isra. Allah sebutkan di surat tentang kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud di dalam surat An-Nisa dan juga surat Al-Isra. Apa isinya? Yang pertama tadi, kalau suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, kita tahu isinya. Sebagian isi dari suhuf Ibrahim dan suhuf Musa itu sama dengan surat Al-A'la dan sama juga dengan sebagian surat dari surat An-Najm. Makanya Allah sebutkan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam surat Al-A'la Allah sebutkan hal ini juga terdapat di dalam suhuf-suhuf terdahulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Artinya apa yang Allah maksudkan dengan ini itu, yaitu adalah ayat-ayat yang ada dalam surat Al-A'la itu. Sehingga sebagian surat Al-A'la itu sama persis terdapat di lembaran-lembarannya Ibrahim dan juga lembaran-lembarannya Musa. Ini menunjukkan tentang di antara keutamaan surat Al-A'la. Ya, maka sayang sekali kalau para penuntut ilmu tidak hafal surat Al-A'la. Ini surat yang utama. Dianjurkan untuk dibaca pada solat witir, terkhusus bagi yang laki-laki yang menjadi imam, dianjurkan untuk dibaca ketika solat Jumat, ketika solat Id. Ya, Nabi sering membaca surat Al-A'la. Juga dalam surat An-Najm, makanya Allah sebutkan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Tidakkah mereka itu dikabarkan tentang apa yang terdapat di dalam dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa? Dalam suhufnya Musa dan suhufnya Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata para ulama, sebagian dari surat An-Najm itu sama juga terdapat di dalam suhufnya Musa dan juga suhufnya Ibrahim, sama ayatnya. Maka itu terkait isi dari suhuf Musa dan suhufnya Ibrahim. Adapun Zabur, isi Zabur adalah puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi Allah Daud, ya, Nabi Allah Daud adalah nabi yang paling pandai. Adalah nabi yang sangat pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Suaranya indah ketika dia bertasbih, ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, sangat indah suaranya. Bahkan saking indahnya, burung-burung yang terbang di atas Daud itu berhenti. Berhenti mereka terbang di atas Daud, ujung-ujungnya ikut bertasbih memuji Allah bersama Daud, saking indahnya puji-pujian yang disampaikan oleh Daud. Makanya isinya Zabur itu adalah puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah hukum di dalam Zabur. Tidak ada masalah hukum, qisas, masalah jinayat, tidak ada. Hanya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya. Wa amma at-Tawratu wal Injilu faqad jaa'a dzikruhuma fi katsirin min suwaril Qur'an. Adapun Taurat dan Injil, maka penyebutan keduanya ini ada di dalam banyak tempat di dalam surat-surat Al-Qur'an. Banyak. Kalau tadi cuma dua, Zabur di dua tempat, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa di dua tempat. Adapun Injil dan Taurat di banyak tempat dalam Al-Quran Allah sebutkan. Dan memang isinya kompleks. Ya, dalam Taurat dan Injil isinya kompleks, puji-pujian terhadap Allah, terdapat hukum-hukum di sana, masalah qisas, disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, ada hukum-hukum seperti itu. Wa aktsaruhuma zikran at-Taurat. Lalu kata penulis, di antara keduanya, yaitu antara Taurat dan Injil, yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Taurat. Falam yuzkar fil Qur'ani rasulun mislu ma zukira Musa. Kemudian di sini beliau menyampaikan poin tambahan. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, di dalam Al-Quran tidak ada rasul yang disebutkan lebih banyak melebihi Musa. Artinya Musa itu paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran secara kisah, varian kisahnya, ya maksudnya ada kisah apa saja, ini Musa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, secara kata-kata, nama Musa adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan jumlahnya adalah 136 kali nama Musa disebutkan dalam Al-Quran. Lalu juga yang berkaitan dengan hal tersebut, walam yuzkar fihi kitabun mislu ma dzukira kitab Musa. Tidak ada satu kitab pun yang penyebutannya lebih banyak melebihi penyebutan tentang kitabnya Musa, yaitu Taurat. Wa ya'ti dzikruhu bil lafzi Taurah. Terkadang penyebutan Taurat ini Allah sebutkan dengan nama Taurat. Terkadang Taurat Allah sebutkan dengan nama kitab, terkadang Allah sebutkan dengan nama Al-Furqan, terkadang Allah sebutkan dengan nama Ad-Diya dan Az-Zikra. Ini di antara nama-nama Taurat yang Allah sebutkan. Namun di sana sekali lagi ada dua pelajaran. Kisah siapa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran? Kisahnya Musa. Nama siapa yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Namanya Musa. Kitab siapa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran selain Al-Quran tentunya adalah kitabnya Musa, yaitu Taurat. Apa hikmahnya di sana ya akhwat? Ada beberapa penjelasan para ulama yang saya dapati. Kalau penjelasannya Syekh Usman Al-Khamis, Syekh Usman Al-Khamis mengaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi SAW mendapatkan gangguan dari kaum beliau, Nabi pernah menghibur diri beliau sendiri dengan mengatakan, sesungguhnya Musa itu lebih banyak diganggu oleh kaumnya, namun dia mampu untuk bersabar. Nabi menyebutkan demikian. Kalau saya tidak salah, ini pada episode Perang Uhud, ketika Nabi berdarah-darah sampai patah gigi beliau, pelipis beliau berdarah, wajah beliau bercucuran darah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Musa itu lebih banyak diganggu oleh kaumnya, namun dia mampu untuk bersabar. Nabi mengatakan seperti itu. Maka kata Syekh Usman Al-Khamis, apa hikmahnya Nabi Musa paling banyak disebutkan oleh Allah namanya dan juga tentang kisah dalam Al-Quran? Tujuannya adalah untuk memberikan kesabaran kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga para pengikut beliau, orang-orang yang mengikuti jalan beliau, orang yang mendakwahkan Islam, mempraktekkan Islam, pasti mendapatkan gangguan. Namun bersabarlah ketika mendakwahkan Islam, ketika mengamalkan Islam. Sebagaimana dulu Musa berulang-ulang mendapatkan gangguan dari kaumnya sendiri. Berulang-ulang mendapatkan gangguan dari kaumnya sendiri. Makanya di antara hikmahnya Allah sering mengulang-ulang untuk membesarkan, menghibur Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dulu Musa juga diganggu oleh kaumnya. Ini penjelasan pertama, kenapa Musa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, kalau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, karena di antara umat dakwah, di antara orang yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. Ya, adalah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Bani Israel dari kalangan Yahudi. Maka kita tahu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pintar. mereka adalah orang-orang yang membaca dan mempelajari kitab mereka sendiri. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdakwah kepada orang-orang yang pintar seperti ini, orang yang punya ilmu, orang yang punya kitab, itu berbeda dengan metode dakwah kepada orang-orang musyrik. Makanya yang namanya jihad itu ada dua. Ada jihad bil lisan wal bayan, ada jihad bil sinan. Jihad dengan lisan, dengan penjelasan, ada juga jihad dengan pedang. Nah, maka untuk orang-orang Yahudi itu sangat membutuhkan banyak penjelasan. Ya, untuk orang-orang Yahudi sangat-sangat membutuhkan banyak penjelasan, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham kitab. Mereka harus didakwahi juga. Makanya Allah banyak menjelaskan tentang Musa. Allah banyak sebutkan tentang Taurat. Allah sebutkan, Allah telanjangi mereka atas penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka, dan bagaimana mereka telah berbuat kesalahan di masa lalu, dan bagaimana mereka telah mengubah kitab mereka sendiri. Itulah hikmahnya kenapa paling banyak disebutkan tentang Taurat dan juga paling banyak disebutkan tentang Musa di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Kemudian tambahan yang berikutnya, perlu kita ketahui untuk Al-Quran. Al-Quran jelas kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Begitu juga dengan kitab-kitab lainnya selain Al-Quran, itu juga diturunkan di bulan Ramadhan. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu apakah semuanya. Saya tidak ingat riwayatnya. Namun yang jelas banyak sekali kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran itu diturunkan juga di bulan Ramadhan. Bahkan sebagian, dalam sebagian riwayat, sebagian pakar tafsir mereka menyebutkan tanggal-tanggalnya. Kitab ini diturunkan tanggal sekian Ramadhan, kitab ini ditinggal diturunkan pada tanggal sekian Ramadhan, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala, wa mimma yamtazu bihi al-Qur'anu 'ala ghairihi min al-kutub as-sabiqati annahu yajibu al-imanu bihi tafsilan. Di antara keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya yang terdahulu, bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman kepada Al-Qur'an itu secara rinci. Secara rinci maksudnya setiap apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, berbagai ayat-ayatnya, kabar-kabarnya tentang masa depan, secara rinci satu persatu semuanya harus kita imani. Ini Al-Qur'an seperti itu. Adapun kitab-kitab sebelumnya kita wajib beriman secara global. Tidak bisa kita merincikan isinya, kita tidak tahu. Ya. Apa itu isi Injil, ayatnya seperti apa saja, surat-suratnya seperti apa, begitu juga dengan Taurat. Kita hanya beriman secara global. Oh, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, Allah turunkan, maka kita beriman. Fatusaddaqu akhbaruhu, maka yang namanya Al-Quran, kabar-kabarnya wajib untuk dibenarkan. Watumassalu awamiruhu, perintah-perintahnya wajib untuk dikerjakan. Watujtanabu nawahihu, dan wajib untuk dijauhi larangan-larangannya. Wayuta'abbadullahu tabaqan lima ja'a fihi wa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut dan petunjuk yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu al-mu'jizatu al-khalidatu allati tuhaddi ahlul fasahah wal balaghah ala an ya'tu bi suratin mislih. Lalu kata penulis, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat nanti, yang ahlul fasahah wal balaghah, para pakar bahasa, para pakar sastra, mereka sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Fa'ajazu, mereka tidak mampu. Wala yastati'u, dan sekali-kali mereka tidak akan mampu sampai hari kiamat nanti. Allah tantang. Ya. ada buku yang dikarang, saya tidak ingat nama pengarangnya, bahasa Inggris, buku yang sangat bagus, judulnya The Eternal Challenge, ya, tantangan yang abadi, tantangan yang berlaku sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi 1400 tahun yang lalu sampai hari kiamat nanti, tantangan ini masih berlaku. Silakan berkumpul siapapun, ahli bahasa, ahli sastra, siapapun itu, datangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja, maka tidak akan ada yang mampu. Tantangan ini senantiasa berlaku sampai hari kiamat nanti. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana Allah firmankan terkait hal ini, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah seandainya manusia dan jin, bahkan tidak hanya manusia saja, mereka manusia dan jin itu mereka bekerja sama, ya, sehingga pelajaran lainnya, ya, jin dan manusia itu bisa bekerja sama, ya, meskipun belum tentu ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya bisa atau tidak jin itu bekerja sama dengan manusia, jawabannya bisa, namun belum tentu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya jin dan manusia mereka berkumpul untuk berupaya mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yatuna bimislih, mereka tidak akan mampu untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka satu sama lain menjadi pembantu, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, ya, istilahnya kalau penulisan jurnal menjadi co-authornya, menjadi penulisnya, menjadi kontributornya, tidak akan bisa. Wa yamtazu aidan bi takaffulillah bi hifzihi wa salamatihi min at-tahrif. Di antara keistimewaan Al-Qur'an lainnya adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dan untuk menyelamatkannya dari penyelewengan. Tidak akan bisa diubah Al-Qur'an ini. Qala Allahu azza wa jalla inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adh-dhikra dan yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjadi penjaga bagi Al-Qur'an tersebut. Maka ini di antara kekhususan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak bisa diubah, tidak bisa diselewengkan. Selalu ada cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguak penyelewengan tersebut, ya. Kalau orang berupaya bisa, orang punya percetakan misalnya, dia memusuhi Islam, dia ubah-ubah sebagian isi dari Al-Qur'an, ya, bisa saja mungkin. Namun selalu akan ada cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah hal tersebut, untuk menguak hal tersebut. Ya, makanya antum enggak usah, anti enggak usah khawatir, ya akhwat. Di grup kampung, di grup keluarga besar biasanya ada di share-share video, mohon diviralkan, telah terjadi pengubahan Al-Qur'an, ada surat yang ditambah, ada surat yang dikurangi dan seterusnya. Enggak usah khawatir. Ya, meskipun yang pertama sebenarnya pertanyaan kita ini benar atau tidak, ya, banyak kasus adalah hoax saja, tapi katakanlah benar, enggak usah khawatir, Allah yang menjamin Al-Qur'an itu tidak bisa diubah. Lalu kata penulis, di antara keistimewaan Al-Qur'an binuzulihi, yaitu bagaimana cara Allah menurunkan Al-Qur'an, ini di antara khususannya, munajjaman wa farraqan, Allah turunkan secara berangsur-angsur, bagian per bagian. Ini di antara kekhususan Al-Qur'an. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait hal ini, wa qala allazina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir itu mereka bertanya, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Muhammad jumlatan wahidatan, sekaligus saja langsung jadi? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah kami lakukan supaya Al-Qur'an itu lebih mengokoh di dalam dadamu, di dalam hatimu, warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an tersebut secara tartil. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Qur'an sengaja Allah turunkan secara berangsur-angsur, bertahap. Apakah Allah mampu untuk menurunkannya secara sekaligus? Allah mampu. Maka di sana terdapat pelajaran. Ya, sebagaimana juga pelajarannya, kita ambil pelajaran yang akan saya sampaikan ini adalah dari penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ketika ada yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit dan bumi sekaligus? Jawabannya Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak, Allah katakan jadi maka jadilah, termasuk langit dan bumi. Seandainya Allah berkehendak langit dan bumi jadi dalam sekejap, jadi dalam sekejap. Namun lihat ya akhwat, ini pelajaran bagi kita semua para penuntut ilmu. Apa hikmahnya? Kata Syekh bin Bas, apa hikmahnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Termasuk juga kata ulama-ulama yang lainnya, apa hikmahnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu secara bertahap untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya segala sesuatu itu ada prosesnya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Termasuk dalam kita menuntut ilmu. Ini pelajaran bagi para penuntut ilmu, segala sesuatu itu ada prosesnya. Yang namanya menuntut ilmu itu harus secara bertahap, ada proses yang harus kita lalui. Man rama ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Man rama akhzahu jumlatan, kata Imam Az-Zuhri, barang siapa yang ingin mengambil segala sesuatu dengan instan, maka akan hilang pula secara instan. Ya, akan tapi kata Imam Az-Zuhri, yang namanya ilmu itu diambil lakin syai' ba'da syai', sedikit demi sedikit, bil layali wal ayyami, dengan melalui masa-masa siang dan malam, ada prosesnya. Ya, demikian ketika Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap, maka Al-Quran itu lebih mengokoh, lebih kokoh adanya di dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara pelajaran bagi kita para penuntut ilmu, bersabar dalam belajar, ada tahapannya, ada prosesnya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, sehingga tadi dalam dua paragraf terakhir Syekh Abdul Muhsin menyebutkan tentang kekhususan Al-Quran, keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Maka kalau saya bisa, kalau saya boleh sarikan, saya simpulkan, silakan jika ingin dicatat, kekhususan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa kekhususan Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya? Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap. Adapun kitab-kitab sebelumnya turun sekaligus langsung jadi. Demikian Taurat, demikian Injil, demikian Zabur, demikian Suhuf Musa, demikian Suhuf Ibrahim, Allah turunkan sekaligus langsung jadi. Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun Allah turunkan. Yang kedua, di antara kekhususan Al-Quran tadi sudah disebutkan juga oleh penulis bahwasanya yang namanya Al-Quran itu adalah mu'jizat. Al-Quran itu adalah mu'jizat. Allah jadikan mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW kitab yang beliau bawa sendiri, kitab bagi beliau sekaligus menjadi mu'jizat bagi beliau. Yang ini tidak berlaku bagi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Musa membawa Taurat, Taurat bukan mu'jizat bagi Musa. Isa membawa Injil, Injil bukan mu'jizat bagi Isa. Daud membawa Zabur, Zabur bukan mu'jizat bagi Daud. Tapi Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran, Al-Quran tersebut menjadi mu'jizat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa letak mu'jizatnya? Banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di antaranya. Ya, banyak. Ada, kita bisa lihat dari berbagai aspek letak kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya tadi adalah tidak ada yang mampu untuk membuat sesuatu yang semisal meskipun hanya satu surat saja. Di antara bentuk kemujizatan Al-Quran adalah, kata para ulama, sebagainya adalah keindahan gaya bahasanya. Ya, bahkan dulu para penyair, para sastrawan di zaman ketika diturunkan Al-Quran, mereka tahu ini bukan bahasa biasa, ini bukan bahasanya manusia. Tidak mampu manusia membuat sesuatu yang seindah ini. Ini di antara penjelasannya. Maka betapa menyedihkannya kondisi kita, ya, terkhusus kita-kita yang tidak berbahasa Arab, ketika kita membaca Al-Quran lalu kita tidak tahu di mana letak indahnya bahasa Al-Quran itu, di mana sehingga dia bisa menjadi mukjizat. Ketika kita tidak tahu di mana letak mukjizatnya tersebut, di mana letak indahnya bahasanya tersebut, ini sangat-sangat menyedihkan bagi kita semua. Ya, sehingga ini juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab. Namun kembali lagi, pelajarannya di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran menjadi mukjizat. Lalu yang ketiga, di antara keutamaan Al-Quran, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat dan berlaku sampai akhir zaman. Ya, tidak terbatas tempat dan tidak terbatas waktu. Siapapun umatnya di zaman ini, sejak zaman Nabi Muhammad dulu sampai akhir zaman nanti, berlaku Al-Quran bagi mereka. Relevan Al-Quran bagi mereka. Begitu juga dengan waktu. Sejak diturunkan Al-Quran sampai akhir zaman nanti, Al-Quran tetap berlaku sepanjang waktu, sepanjang tempat. Yang ini tidak berlaku pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel. Ketika Musa datang kepada Bani Israel berdakwah, maka Taurat ini hanya bagi Bani Israel. Orang-orang atau manusia yang tidak berada dari kalangan umatnya Musa ketika itu, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpegang teguh dengan Taurat. Ya, di antaranya misalnya adalah Khidir. Ya, Khidir hidup di zaman Musa. Namun Khidir tidak terikat dengan syariatnya Musa, termasuk dia juga tidak terikat dengan Taurat. Karena Khidir dia seorang nabi, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat. Begitu juga dengan Injil, terbatas pada kaumnya Isa dan seterusnya. Nah, ini tidak berlaku bagi Al-Qur'an. Al-Qur'an siapapun orangnya di zaman ketika Al-Qur'an turun sampai akhir zaman nanti, entah itu dia Yahudi, Nasrani, apapun agamanya, apapun orangnya, berlaku bagi mereka, wajib bagi mereka untuk beriman. Lalu yang kedua tadi, terbatas waktu kitab-kitab sebelumnya. Maka ketika turun kitab-kitab berikutnya, kitab-kitab sebelumnya sudah tidak lagi berlaku. Ketika turun Injil, Taurat sudah tidak lagi berlaku. Ketika turun Al-Quran, maka Injil dan Taurat tidak lagi berlaku, dan seterusnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya juga seperti itu. Adapun Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Ini keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, keistimewaan dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langsung Al-Quran. Tadi sudah disebutkan oleh penulis. Ini tidak berlaku pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan, dari penyelewengan. Adapun kitab-kitab sebelumnya, Allah bebankan kepada para ulama mereka. Kepada ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani, Allah bebankan kepada mereka untuk menjaga kitab-kitab mereka, jangan sampai diubah. Namun kemudian mereka tidak berhasil. Dengan kepentingan-kepentingan duniawi, dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu mereka, mereka kemudian luluh rela untuk mengubah kitab Allah, mengubah ayat-ayat Allah. Entah itu bentuknya mereka disogok, apapun itu bentuknya, mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi oleh para pengikut mereka, mereka didesak untuk mengubah isi kitab mereka, lalu mereka menurutinya dan mereka gagal. Ya, sehingga mereka gagal dalam menjaga kitab-kitab mereka. Adapun Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya. Makanya di antara pembahasan, di antara poin iman kepada kitab juga adalah wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya kitab Injil, kitab Taurat itu sudah diubah seluruhnya. Injil dan Taurat itu seluruhnya sudah diubah oleh mereka. Sehingga Injil yang ada di zaman sekarang, kalau antum cari Injil ada, Taurat ada, namun ini bukan Injil yang ada di tangan Musa, di tangan Isa dulu, bukan Taurat yang ada di tangan Musa dulu. Sudah berbeda, sudah mereka ubah seluruhnya. Dan ini sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Ya bukan zaman belakangan ini saja, bukan. Sehingga faedah tambahan terkait hal ini, terkait hukum Ahlul Kitab. Ya, ada beberapa konsekuensi hukum terkait Ahlul Kitab. Misalnya seorang Muslim, laki-laki, boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab. Muslim boleh memakan sesembelihannya Ahlul Kitab. Boleh. Nah, ada pembahasan di kalangan para ulama kita di zaman sekarang, apakah Ahlul Kitab itu di zaman sekarang masih ada atau tidak, sehingga masih boleh kita menikahi Ahlul Kitab, yang laki-laki boleh menikahi Ahlul Kitab perempuan, atau boleh kita juga memakan sesembelihan-sesembelihan mereka, boleh atau tidak. Ini kembali ke pembahasan Ahlul Kitab itu masih ada atau tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah Ahlul Kitab itu di zaman sekarang masih ada. Ya, sebagian ulama mengatakan Ahlul Kitab itu sudah tidak ada karena kitab mereka sudah mereka ubah di zaman sekarang. Beda kitabnya dengan zaman dulu, kata sebagian ulama. Namun pendapat yang lebih kuat, Ahlul Kitab di zaman sekarang itu masih ada. Dalilnya adalah pengubahan kitab itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kitab mereka sudah mereka ubah-ubah sejak zaman Nabi, namun mereka masih menganggap mereka sebagai Ahlul Kitab. Sehingga di zaman sekarang meskipun sudah jauh perubahan itu, tetap Ahlul Kitab itu masih ada. Ya, sehingga masih berlaku hukum-hukum terkait Ahlul Kitab. Wallahu a'lam, kita cukupkan demikian saja pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rizki Hafizullah Ta'ala atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, dan semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi para jamaah yang hendak bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor admin WA Karumah atau ke nomor admin WA Masjid Bokung Raya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, lebih baik kita lebih mendahulukan belajar tafsir Al-Quran atau memperbanyak hafalan Al-Quran, ya Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Lebih baik kita memperbanyak mempelajari tafsir Al-Quran atau menambah hafalan Al-Quran kita. Maka jawaban dari saya, keduanya tidak bertentangan. Kalau Anda bisa melakukan keduanya, maka lakukan keduanya. Sembari menambah hafalan, sembari mempelajari tafsirnya. Ini yang paling ideal, paling bagus. Lakukan keduanya. Dan ini bukan bertentangan. Namun kalau karena kondisi tertentu saya tidak tahu seperti apa contohnya, misalnya katakanlah tidak bisa melakukan kedua-duanya, harus memilih salah satu, maka wallahu a'lam, awalilah dengan menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Ya, karena inilah metode para salaf dulu ketika mereka mendidik anak mereka. Ya, para salaf dulu mereka, anak mereka, mereka tuntut, ya mereka didik untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Masalah pemahaman terhadap Al-Quran, sambil jalan nanti mereka tambahkan. Penjelasannya apa, pengamalannya seperti apa, faedah-faedahnya seperti apa, sambil jalan mereka jelaskan kepada anak-anak mereka. Namun yang pertama mereka dahulukan adalah penghafalan Al-Quran. Ini kalau harus memilih salah satu. Namun kalau bisa kedua-duanya, maka yang paling baik adalah dilakukan keduanya. Wallahu a'lam.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, afan Ustaz, bagaimana memotivasi diri untuk semangat membersamai Al-Quran. Terkadang rasanya masih susah untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anti bayangkan pada hari kiamat nanti, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umat beliau, para pengikut beliau yang mereka mengadukan, yang mereka itu mengabaikan Al-Qur'an. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadha al-Qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadha hadha al-Qur'ana mahjura. Allah kisahkan dalam surat Al-Furqan ya. Maka Rasul mengadukan pada hari kiamat nanti, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang telah mereka abaikan. Maka kita tidak mau termasuk orang yang dikadukan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah SWT pada hari kiamat nanti. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan tersebut yang dikadukan oleh Nabi Muhammad kepada Allah SWT, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ini yang pertama. Maka bersamailah Al-Quran tersebut. Lalu yang kedua, ya akhwat, ya kita itu terkadang sering lupa berbagai kesulitan, berbagai kesibukan dalam kehidupan kita membuat kita kemudian bersedih, membuat kita gundah gulana. Kemudian kita merasa saya butuh refreshing, saya butuh healing, saya butuh me time dan seterusnya. Kita berupaya mencari healing tersebut dalam berbagai metodenya. Ya, sebagian orang kemudian dia traveling, sebagian orang kemudian ya melakukan hal-hal yang mubah, apalah itu. Sebagian orang bahkan sampai terjerumus kepada hal-hal yang haram, sebagian orang untuk mencari pelarian atas stres yang dia miliki, pekerjaan yang dia miliki, lari ke khamar misalnya. Nah, betapa banyak kita itu seringnya lupa bahwasanya ketenangan, jalan keluar, obat atas gundah gulana itu ada di dalam Al-Quran. Kita tidak paham pun ya, bagi orang-orang yang tidak paham apa ini artinya dari ayat-ayat yang dia baca, maka bagi orang-orang yang seperti itu pun mereka bisa merasakan ketenangan, mereka pun bisa merasakan obat atas gundah gulana yang mereka miliki tersebut. Lebih-lebih lagi kalau orang tersebut dia paham bahasa Arab, dia paham tafsirnya, maka ini lebih-lebih lagi bisa memberikan ketenangan, bisa menjadi penyejuk hati mereka. Maka ini dua di antara motivasi dari saya ya. Maka orang yang paling sering berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling jauh dari stres, orang yang paling jauh dari kegalauan dan gundah gulana. Karena memang itulah di antara fungsi dari Al-Quran. Hadza wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, apakah yang secara fisik berupa mushaf Quran itu juga bukan makhluk, atau isi atau lafadznya saja yang kalamullah dan bukan makhluk, Ustaz?
Ya, kalau kertas itu makhluk, adapun apa yang kita baca adalah kalamullah. Ayat-ayatnya adalah kalamullah, adapun fisiknya dia makhluk. Ya, kertas itu mushaf, suhuf itu ya, lembaran-lembaran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalam, adapun ayat-ayatnya itu adalah kalamullah. Makanya ketika ada seorang qari yang dia membaca Al-Qur'an, kata para ulama, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Ya. Suara itu adalah suaranya qari, namun kalam itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Untuk pertanyaan yang keempat, bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, mohon saran buku atau kajian tafsir yang cocok untuk pemula dan cara memotivasi anggota keluarga untuk menghafal Al-Quran sedangkan beliau merasa tidak jago menghafal. Jazakumullahu khairan.
Kitab tafsir yang direkomendasikan, yang pertama kalau yang berbahasa Indonesia, kitab tafsirnya Ustaz Firanda Andirja. Ya, memang belum lengkap, namun beliau sudah punya berjilid-jilid, mulai dari tafsir Juz Amma, tafsir juz 27 kalau saya tidak salah, ada tafsir surat Al-Kahfi. Ya, memang tidak berurutan dan tidak komplit, namun bisa dimulai dari sini, dimulai dari tafsir juz amal Ustaz Firanda, bagus sekali. Kemudian yang berbahasa Arab namun sudah banyak terjemahnya adalah tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Juga ada tafsir Al-Muyassar, sudah ada terjemahnya juga saya kira, bisa dimulai dari sana. Lalu motivasi untuk orang tua atau keluarga untuk menghafal Al-Quran, ya, dalam banyak kasus kita mendapati kemampuan untuk menghafal Al-Quran itu bukan hubungannya dengan kecerdasan, bukan hubungannya dengan misalnya IQ seseorang, bukan. Tapi hubungannya dengan dua hal. Yang pertama adalah hubungannya dengan tekad. Makanya kata sebagian ulama, jangan katakan hafalanmu yang lemah, tapi katakanlah semangat dan tekadmu yang lemah. Jangan sekali-kali Anda mengatakan hafalan saya lemah, tapi katakanlah semangat saya dan tekad saya yang lemah. Sehingga penghafalan Al-Quran itu yang pertama adalah terkait tekad, yang kedua adalah terkait kondisi hati. Al-Quran adalah cahaya, cahaya tidak mau berkumpul dengan kegelapan. Al-Quran tidak mau menetap di hati yang gelap, itulah dia hati yang dipenuhi dengan maksiat. Maka itu dua saran dari saya. Ya, milikilah tekad yang kuat. Bagaimana caranya memiliki tekad yang kuat? Ya, silahkan dibacakan, disampaikan tentang motivasi-motivasi menghafal Al-Quran. Bahwasanya para penghafal Al-Quran akan disuruh oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti di surga untuk membaca hafalan mereka. Di mana mereka berhenti membaca hafalan tersebut, maka disitulah tempat mereka di surga. Baca satu ayat, naik. Baca dua ayat, terus naik. Sampai di mana mereka berhenti di surga, terus naik. Terhenti hafalan mereka, disitulah tempat mereka di surga. Demikianlah keutamaan para penghafal Al-Quran. Ya, makanya sebagian ulama berpendapat surga itu berapa tingkat. Menurut sebagian ulama, ya, jumlah tingkat di surga itu adalah seperti jumlah ayat dalam Al-Quran. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Dan motivasi-motivasi yang lainnya. Ya, adapun terkait tadi masalah kebersihan hati, ya, dinasihati untuk menjauhi maksiat, menjauhi kezaliman, karena Al-Quran tidak mau menetap di hati yang kotor seperti itu. Hazawallahu a'lam.
Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin. Afwan, izin bertanya, saya masih bingung terkait ahlul kitab yang masih ada di zaman ini. Jika ahlul kitab masih ada di zaman ini sedangkan Rasulullah sudah turun, lantas mengapa ahlul kitab tersebut tidak mengikuti keyakinan dan ajaran Rasulullah? Jazakumullahu khairan.
Pertanyaannya, kalau ada ahlul kitab di zaman ini, kenapa mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah? Ya, maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlul kitab sejak zaman Rasulullah ada dan Nabi berdakwah kepada mereka, tidak semua mereka mau menerimanya. Ya, sebagaimana salah seorang pendeta Yahudi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, pendeta Yahudi menunggu di gerbang kota Madinah bersama anaknya. Ketika datang Nabi Muhammad, apa kata anaknya? Ahuwahu. Wahai bapakku, apakah itu dia orangnya? Kata bapaknya, na'am, huwa. Itu dia orangnya. Nabi akhir zaman itu, benar ini dia orangnya. Karena mereka tahu, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad itu mereka tahu. Lebih kenal kepada Nabi Muhammad, melebihi kenalnya mereka terhadap anak mereka sendiri. Sehingga ulama-ulama Yahudi itu tahu, secara fisik, Nabi akhir zaman itu seperti apa. Sehingga mereka tahu, Nabi Muhammad itu benaran seorang Rasul, namun karena beberapa faktor mereka tidak beriman. Karena beberapa faktor, misalnya karena kesombongan mereka. Ya, makanya ikhwan dan akhwat, antum mungkin sekarang zaman sosial media, antum sudah bisa melihat mulai ada orang-orang di Indonesia dalam kasus perang Israel, Yahudi dan rakyat Palestina. Sebagian orang tempat kita sudah mulai berani untuk membela Israel, ya, negara Israel, membela orang-orang Yahudi. Ya, kita katakan kepada orang seperti ini, Anda jangan sok-sokan membela mereka. Ya, apa yang Anda harapkan dari mereka? Orang Yahudi itu mereka sangat rasis, ya, akhwat. Ya, mereka sangat rasis. Yahudi itu sangat berhubungan dengan ras mereka. Kalau ada orang beragama Yahudi di luar dari ras mereka, mereka tidak akan menerimanya. Ya. Orang Indonesia beragama Yahudi, wallahu alam, setahu saya mereka tidak akan bisa menerimanya. Nah, yang ini sudah terjadi sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW dulu. Mereka tahu Nabi akhir zaman ini kok keluarnya dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, makanya mereka tidak mau beriman. Mereka sangat rasis sejak zaman dulu. Nah, salah satu alasannya adalah asabiyah, semangat asabiyah seperti ini, yaitu rasisme seperti ini. Nah, sehingga itu salah satu alasannya kenapa mereka tidak mau beriman. Ya. Dan beberapa alasan lainnya, sehingga yang namanya ahlul kitab itu belum tentu mereka mau beriman. Ada sebagian ahlul kitab mereka mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada sebagian ahlul kitab di zaman dulu, namun jumlahnya sangat kecil. Ya, dan ini terus ada sampai zaman sekarang, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya bahkan sangat banyak sekali jumlahnya yang mereka tidak beriman terhadap agama Islam. Ya, ahlul kitab itu adalah status pengelompokannya atau pengelompokan atau istilah untuk orang-orang yang telah Allah berikan kitab terhadap mereka. Itulah dia orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di zaman ini teranggap sebagai ahlul kitab dan mereka tidak beriman, tidak mau masuk agama Islam. Adapun orang Buddha, orang Hindu, ya, agama-agama yang lainnya ini tidak teranggap sebagai ahlul kitab. Ya Allah tidak menurunkan kitab kepada mereka. Hadza wallahu alam, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita kembalikan kepada pembawa acara.
Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Rizki HR Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah di penghujung acara, kami petugas kajian pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Marilah kita tutup acara pengajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.